Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Сезне кайнар сәламләп, тапшыруны башлыйбыз. Микрофон алдында Дания Нәгым. Сезне хәзерге вакытта бик актив иҗат итүче, милләтебез өчен янып көйеп йөрүче шагыйрь Фәнил Гыйләҗ белән таныштырасыбыз килә. Хәер, арагызда аның ялкынлы итеп шигырь сөйләвен ишеткән, очрашуларда яки телевизор экраны аша күргән кешеләр дә бардыр. Шуңа да карамастан, тапшыруыбызны тыңлагач, Шәйхиман Нур премиясе лауреаты, Казан утлары журналының шигърият бүлеге мөхәррире Фәнил Гыйләҗев турында күбрәк белерсез дип өметләнеп калабыз.
Шагыйр шигер сөйли. Шагыйр шигер сөйли, аны гүя күккә чия илаһи рух шул мәл. Кулларын ул җәя, суза, болгый. Сүзләрендә иң югары кимәл, аһәңендә шул мәл яшнә бала, туры тукай, такташ гысяннары, чагылып китә зөлфәт, мөдәрисләр, чүгеп куя күңел диварлары, тулкынлана күңел, сүзләреннән шымыр-шымыр кас тәннәре чыга, шагыйр шигер сөйли ялкынланып, түзә алсаң түз, чыдый алсаң чыда. Күзләргә яш тула, йөрәкләрдә пара-пара тибри сизерәгән кыл. Туфан зилзиләдәй айкый җанны нишкә хисләр сеңгән бакый акыл. Шигеренә шанлы тарих, чырлар, бүгенгебез һәм киләчәк сыя. Күңел фугының йолдызларын сүзенҗесе итеп җанга куя. Жанға ұрғи ташқын болып ғамнәр, шигір ярларыннан емнәр ташы. Шағыр шигір сілі бар өжудін шигіріне салып, ярсы-ярсы. Әлі тынып, күше пышылдауға, күтмегендә кинәт тукта бала, шағыр шигір сілі ерәклеріні ұтқа ташлы, Қабат суға сала, жанна айкап, уйны тыйғыларда, нішкәллері ғуя бізнің жаннар, Йықымсырап яткан ерекләрді, Қырлік болып қалқа ғадел ханнар, Хәр яңа сөз қарыш-қарыш үсіп, Бигәйіп, жанны күккә тарта. Сөздә түгел, хәтта ымлығында, Бәйгелергә шыққан тулпар ята. Шағыр шигір сілі, күрігізлі, Рухы югарырак шагыреннән, тын кал дөнья, канат ярып шигер күтәрелә шагыр калыбыннан. Калыбыннан чыгып, шагыр яны яши читлегеннән биектәрәк, без дә шагыр сүзе белән бергә талпынабыз гуя биеккәрәк. Шагыр шигер сөйли, өнсез калып, без сеңәбез аның шигеренә. Ул үзе дә үз тәнендә түгел, иңә гуя халкы күңеленә.
Фәнил, сәлам, хәерле көн.
Сәлам, Дания, сәлам алейкум, хөрмәтле тамашачылар, радио тыңлаучылар.
Фәнил, сөйләшүебезне Әйдә, бала чагыңнан башлыйк әле. Менә мин сине күпме белсәм дә, бала чагың турында әз беләм. Синең кичкене вакытың ничек узды? Һәм шигырь яза башларга нәрсә этәргеч ясады?
Бала чакны инде аны хәзер мин үземдә әз белә башладым дисәң була, олыгайган саен кайбер моментлар хатирәдә киресенчә ныграк тыемланса да, онытылган нәрсәләр дә күп. Бала чак минем Казанда тууыма карамастан Чирмешән районында башланып китте, дияргә була, үземне белгәннән бирле. Һәм мин Чирмешән районының Ибрай Каргалы ягъни икенче төрләрне киркәле дип тә атыйлар. Шушы авылында үстем һәм югары кәминкә урта мәктәбендә белем алдым. Менә шул укыган вакытта түбән сыйныфларда күпмедер дәрәҗәдә инде шигыр сыман нәрсәләрдер кыштырдата башлаган иде. Минем инде бу шигыр язу сәләтемне үстерүдә әбинең йогынтысы зур булды. Ул үзе дә үзенең сөйләве буенча шигырьләр яза идем дип әйтә инде. Урманга барганда, печән чабырга барганда бабаң белән яза-яза барайым күңелдән дә ынтылып әйтә дип әйтә инде кайтканда. Ул менә шул әбиемнең шигыр яратуы һәм гомумән бик кызыксынучан булуы, үзе инде вакытында почтальон булып эшләгән кеше. Ул почтальон булып эшләп кенә калмаган, почтага килгән газет-журналларның күбесен тәфсилләп үзе иде укып та барган. Бабай да шулай ук мин бәләкәй чактан шигырьләр ятлаганда миңа булыша иде. Ул рус әдәбиятыннан да Пушкинларның, Лермонтовларның шигырьләрен яттан белә иде, әйбәт сөйли иде һәм такташ шигырьләрен бик ярата иде. Күпмедер дәрәҗәдә шулай берләр минем шагыйр булып китүемдә бәлки бер йогынты ясагандардыр һәм инде әлбәттә ул бер 5-нче сыйныфларда укыганда ныклабрак торып башланды. Мин төрле сочинениелар язырга биремнәр булган вакытта күбрәк шигырьләтә нәрсәдер эшләргә тырыша идем һәм шул як белән отада идем. Озын иттереп, узак иттереп сочинение язып тормыйм. Кичерәк кенә бер анда 4 еллык, 8 еллык, 12 еллык шигырь язып куям да, шуның белән сочинение темасын хәл итә идем.
Әбиң синең белән горурлана идеме? Барыбер бит инде әбиләр алар аныклар өчен җан атып торалар.
Әлбәттә инде минем һәр уңышым өчен беренче сөенүче кеше ул әби булгандыр, чөнки күп вакытта яңа язган шигырьләрнең беренче редакторы дип әйтик инде ул вакытта, беренче миңа тәнкыйть сүзләрен әйтүче әби була торган, мин анарга укый идем ул шигырьләрне.
Һәм син әйтеп уздың сочинениены шигыр итеп, кыска итеп яза идем дидең. Һәм шушында ниндидер шик туды миндә, Фәнил Гыйләҗев кыска итеп шигырьләр дә яза белә микәнни дигән.
Ул вакытта әле бик озын язарлык сүз куәте булмагандыр күрәсең. Ә болай мин кыскарак шигырьләр дә язгалыйм үзе, шактый андыйлары да. Дөрес, соңгы вакытларда кайбер темаларга бик артык җәелеп китәм, андый чаклар була һәм улай беренә киметергә дә кирәк дип уйлыйм, чөнки күпме тыгызрак һәм әзрәк строфаларга кертелгән тыгыз фикер әйтәсең, шулкадәр шигырьрәк һәм укучыларны интектермәү ягыннан мөгаен әйбәтрәктер.
Фәнил, син бит әле Казанлылар журналының шигырият бүлеген җитәкләп барасың. Заманында бу урында Рәдиф Каташ озак еллар дәвамында эшләгән иде. Мондый вазифага алынганда күңелеңдә икеләнү, курку кебек хисләр булмадымы?
Курку, икеләнү дип инде мөгаен юктыр, чөнки беренчедә мин бит инде авторлардан нинди шигырьләр керсә, шушылар белән эш итәм нигездә. Авторлар күбесе үзләре танылган язучылар, шагыйрьләр дип әйтик. Һәм алар нәрсә язганнарын үзләре тәгаен белеп китерәләр. Шул ук Рәдиф абыйларны искә алганда инде һәм миңа кадәр эшләп киткән башка мөхәррирләрне искә алганда, алар барсы да күпмедер дәрәҗәдә минем бу өлкәдә терәгем һәм ярдәмчем дип әйтә алам мин, чөнки кайвакыт ниндидер катлаулы сораулар туганда аларга һәр вакыт мөрәҗәгать итә алам, алар ниндидер төпле киңәшләрен бирә, үзләре кирәк тапканда тәнкыйть итә, кирәк тапса мактый дигәндәй, бу күпмедер дәрәҗәдә шул күңелдә дөрес юлдан баруыңа ышаныч тудыра. Мин бит инде болай журналистика тәмамлаган кеше идем, журналистика факультетын. Чынлап торып, менә шул мөхәррирлек эшенең тәмен белеп дип әйтим инде, моны үземнең бүгенге көн профессиясе икәнен тоеп, әле яңа гына эшли башладым дияргә дә була. Чөнки мин күбрәк поэзияне яратучы һәм үземне төп һөнәр буларак журналист иттереп хис итә идем әүвәл. Хәзер журналистика ничектер икенчерәк планда калды. Беренчелеккә менә шул башка язучыларның, шагыйрьләрнең иҗат җимешләрен редакцияләү, алар белән даими элемтәдә тору, үземнең ниндидер аларның иҗатына карата фикеремне әйтү, киңәшләшү һәм бергәләшеп камиллеккә омтылу өстенлек итә.
Фәнил, менә мөхәррир булгач, төзәтергә, үзгәртергә еш туры киләдер. Ә шагыйрьләр моңа ничек карыйлар? Ничек кабул итәләр шушы үзгәреш кертүләрне?
Әйтә дә башладым мин аны. Үзгәреш кертү, мин инде бу мәсьәләгә баштанрак, бәлки, җиңелрәк караганмындыр. Хәзер инде шактый тәҗрибә булгач, мин һәр үзгәрешне дип әйтик, ныклап уйлап авторларның үзләре белән киңәшеп эшләргә тырышам, чөнки автор хукукы дигән әйбер дә бар бит инде. Мәсәлән, автор риза түгел икән анда минем үзгәрешләр, ниндидер тәкъдимнәр белән миңа ул шигырьне яки ул авторны бөтенләй бирмәү хәерлерәк тә булырга мөмкин, чөнки ул автор үзе теләмәгәнчә басылып чыккан материал, ул минем файдага да, автор файдасына да булмавы бар. Әле укучылар ничек кабул итә дигән нәрсә дә бар бит. Монда автор ярар шулай теләде ди, үзенчә калдырырга, чыгарырга, ләкин укучылар һәм укучылардан бигрәк башка авторлар шулай ук үз тәнкыйтен, үз фикерен җиткерә ала. Һәм монда авторларга гына түгел, журналны укучыларга да һәм башка әйбәт шигырьнең тәмен белгән безнең авторларыбызга, ягъни башка шагыйрьләргә дә күпмедер дәрәҗәдә ярарга тырышырга да кирәк.
Ә синең иләң аша узганнан соң бары бер эш барышында төшеп калган авторлар буламы? Мәсәлән, җыелышларда сез кемнәр керәчәге турында барыбер сөйләшәсездер бит.
Әлбәттә, җыелыш барышында сөйләшкән сүзләр төрле була, күп була. Бер төрле хәл итеп куясың, соңыннан аннан соң тагын хәл итәргә туры килергә мөмкин ул. Тере журнал процессында һәр вакыт ниндидер үзгәрешләр булып тора. Менә соңгы вакытларда да әле еш кына менә шуша авторларны бирермен дип әзерли башлыйсың кайчакны. Ныклап торып укырга тынасың, тукта әле, бераз сабыр итеп торсыннар, менә монда әле боларыннан әйбәтрәк әйберләр бар дип кай вакытта тартып чыгарыла, ниндидер яңа килгән әйбер дә кирип китергә мөмкин. Әлбәттә инде һәр нәрсәнең үз чираты белән бирергә тырышабыз. Ләкин кемнәрнеңдер без үзебез дә тәгаен белеп бетермәгән юбилярлар килеп чыга кай вакыт, үзләре элемтәгә чыгалар. Алар мәдәният министрлыгының, мәсәлән, ниендә булмаска мөмкин, аларның юбилее барлыгы. Аннан соң юбилей дигәннән ул бит бишле саннары белән булганнар инде, ул бик юбилейгә санамыйлар да, җитди оешмаларда дип әйтәгә инде. Болай авторларның үзләре өчен инде ул әлбәттә юбилей, бигрәк тә 70-тән узган кешеләргә, аның 75-е дә, 85-е дә, һәрберсе хәтта һәр яңа туган көне дә юбилей кебек инде, чөнки ул кеше үзе фанидан киткәнче үз язган иҗат җимешен ничек тә бастырып, күреп каласы килә. Шулай иттереп шалтыратучылар, даими элемтәдә торучылар да күп, кашан чыгарасың инде, чыгар инде дип. Аларны әлбәттә аңлыйсың да бер яктан, икенче яктан әле яңарак кына чыккан авторны кабатлап чыгарып та булмый. Чөнки шул бер журнал инде ул Казан утлары, төп әдәби журнал буларак. Ә язучылар безнең авторлар шактый бит, аның союзда булганнары гына да карасаң 300-дән артык, аның 300-е дә шагыйрь түгел инде әлбәттә, ну бары бер. Болай әле хәвәскәр язучылар дип әйтик, әле берлеккә алынмаган авторлар, яңа исемнәр булып табылып килүчеләр, алар шактый, алар күп. Һәм һәр кайсына урын бирергә, урын бүлергә тырышасың. Әле кай вакытта дөрес бер ара ниндидер тынлыкта булып тора, менә әсәрләр килмичә торган чакларда була, менә һәр соңгы елларда тел комиссиясе конкурслары бит инде менә икенче ел рәттән үтте. Бер ара мин кешеләрдән шигырь сорап ала алмый башлаган идем. Хәзер менә иелеп килделәр алар, чөнки конкурс үтте. Конкурска тапшырган кешеләр инде кайсы җиңгән, кайсы җиңмәгән, җиңмәүчеләре күбрәк җиңүчеләргә караганда, ә шигырьләрен инде хәзер барыбер дә бастырасы килә. Һәм арада әйтер идем, шактый әйбәт әйберләр бар, матур-матур поэмалар да бар.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, шушы урында музыкаль тәнәфес ясарга тәкъдим итәбез. Фәнил Гөләҗев шигыренә Илнар Гыйльманшин иҗат иткән «Күңелем яз көтә җыры» тапшыруыбызны тагын да ямьләндереп җибәрер кебек. Аны Зөһрә Шәрәфетдинова башкара.
Күңелем яз көтә, күңелем наз көтә, күңелем сусаган сөюгә. Күрмисең мине соң, сизмисең мине соң, йөрәктә сине генә, сине генә. Күңелгә ямисәр, йөрәк тулы хисләр, мине бит язган азга сусаган. Күмелеп яктыга, адымлап сакына, арага гөлләрдән юл салам. арайырақ түгел. Ашқынса да күнел, қауыша қолымыз сенің алдыңда. Бұл хислерім үшін бір үкімені кешір, үрегімні ұтта яндырма. Сақына араға гүллерден юл сала. Барған шақта сені жырасам шақта, тың қысыла сөзді де шалымы. Ерекке емі сенісіз, бұл сулана хисіз. Өзім ешім, өзім ешімі. Күмеліп яқтыға адымлап саққына, араға гүллерден юл сала. Араға гүллерден юл сала. Күмеліп яқтыға адымлап саққына. Араға гүллерден юл сала.
Сіз Татарстан толқынында тапшырған тыңлайсыз. Бүгін бізде қонақта шағир Фәнил Ғиләжев.
Фәнил, еш язушылар, шағирлер арасында ұшырашуларға еру бойынша сен ең алдыңғысы болғай. Менің қарашымша, ол ұшырашуларға сен тілеп юрисуме, һәм ул сиңа нәрсе бере? Илхамма, яңа тәсирләрме, танылумы, яки башка әйберме?
Менә син бөтенесенә җавап та биреп бетерә яздың инде үзең. Аның төрлесе бар. Чыннан да очрашуларга йөрү ул бер караганда бик күңелле эш. Икенче яктан, синең көндәлек тормышыңа бер өстәмә мәшәкать тә булып тора, чөнки иртән балаларны мәктәпләргә, бакчаларга илтергә кирәк, кичтән алырга кирәк. Алар белән иде дә шөгыльләнергә кирәк. Үзеңнең эшең генә түгел, хатынның да эше буенча туры киләме, буламы, бер-береңә яраклаша аласыңмы? Син ала алмыйсың икән. Ул ала алырга тиеш, аны эшеннән җибәрәләрме шулай ук? Бу мәсьәләләр бар. Һәм шул ук вакытта барыбер дә инде очрашуга чакыралар икән. Барасы килә, барасы килү теләге дә көчле. Чөнки ул редакциядә генә эшләп утырып бит инде күпмедер дәрәҗәдә ялыктыра да бер төрлелектә була башлый. Ә каядыр чыгып керсәң, яңа кешеләр күрәсең, аралашасың, юлдашларың белән аралашасың, күңелле хәлләргә барыбер тарыйсың, очрыйсың дигәндәй, нинди дә булса, ниндидер үзеңә илһам, яңа шигырьләреңә ниндидер рухи азык алып кайтасың. Шуңа күрә дә нигездә булдыра алган вакытта очрашуларга чакыралар икән, барырга тырышабыз. Әле элек Казан утларында бик активлашып китеп, үзебез еш оештыра торган идек, хәзер инде
чакырган
җиргә йөреп өлгерсәк тә, субханалла гына дип торам, юл үзенә күрә ялыктыра торган да нәрсә инде ул, күңелле булса да. Көн саен каядыр очрашуларга чыгып китүчеләрне шуңа күрә бер яктан алар өчен сөенсәң, икенче яктан җәлләп тә куясың. Чөнки юлга чыгу иртәнге сәгатьләрдә, кай вакыт иртәнге 5-тән үк, 4-тән үк торып чыгып китүләр була. Һәм кайтып керүендә аның шулай ук икенче көнне иртәнге 4-тән 5-тән кайтып керергә дә туры килгәли.
Һәм бу яктан синең хатының аңлыймы соң?
Аңласа да, аңламаса да инде ул шагыйрь хатыннарына түзәргә генә кала.
Хәзерге вакытта кайбер язучылардан мәктәп балалары татар телен белми, сөйләгәнне аңламый, күзләре пыяла кебек дигән сүзләрне ишетергә туры килә. Менә Фәнил, синең дә бу проблемага юлыкканың бармы?
Мин үзем дә бүгенге көндә яшерен батырын түгел, ике бала тәрбияләгәч, мондый проблема белән көн дәвамында дип әйтик, һәр көнне очрашам. Әле балалар кичерәк чакта бакчаларга барганда башка әти-әниләрнең русча сөйләшүенә ачуым килеп йөри иде, ә хәзер әкрен-әкрен шул системада әлегә дә баягы үземнең очрашуларда йөреп кул җитмәү сәбәпле сизәм, үземнең кызлар хәзер күбрәк рус теленә күчәргә тырышалар һәм русча безнең белән аралашырга тырышалар. Бу эшне вакытында профилактикаларга кирәк инде. Моның өчен юл бергене ул да булса, балалар белән күбрәк татарча сөйләшергә, гомумән алар белән аралашырга беренчедән, вакыт табып. Икенчедән инде ниндидер биремнәр бирергә, татарча китаплар, балалар өчен язылган китаплар һәм журналлар алырга. Менә бүгенге көндә Салават күпре журналы бар бит инде. Ул элеккерәк саннары да хәзер дә менә әйтер идем, шактый тәрбияви һәм балаларны татарча өйрәтү өчен телләрен үстерер өчен, татар телен сеңдерер өчен анда зур эшләр эшләнелә. Һәм шушы ким дигәндә Салават күпре журналының әкиятләрен укытып, ниндидер биремнәрен чиштереп булса да, күпмедер дәрәҗәдә балага татар теленең тәмен, мәгънәсен сеңдерергә була.
Фәнил, син социаль челтәрләрдә шактый актив кеше, яңа шигырьләрне шунда куеп барасың. Иҗатны танытуда интернетның йогынтысы бар дип саныйсыңмы?
Әлбәттә, бүген интернет заманы бит инде, шул социаль челтәрләр заманы. Бу безнең мәҗбүрият дип әйтер идем мин. Үзем мин бик алай интернетка бөтен тормышны чыгарып селтәргә, сибәргә һәм көндәлек тормышың белән бөтен кызыксынучыларның кызыксынучанлыкларын канәгатьләндереп, үз тормышыңны куеп баруны бик кирәк эш дип санамыйм әлбәттә. Шулай да язылган шигырьләрне әлбәттә күпмездер дәрәҗәдәгесен куерга тырышам. Кай вакыт кулда җитми, алай даими социаль челтәрләр алып баручы кеше дип санамыйм мин үземне. Менә мәсәлән, соңгы вакытларда кайбер социаль челтәрләргә бөтенләй керә алганым да юк. Үземнең Telegram каналым бар бүген көндә, инде 1 елдан арткандыр, чат, бәлки 2 елдыр инде ул Telegram каналга. Анда нигездә язган шигырьләрне куерга күрсәтергә тырышам һәм анда да бөтенесен үк куеп та бетереп булмый. Ул Telegram канал минем өчен инде күбрәк үземә бер җайлы кулланма дип әйтерем. Мин шуннан гына ачып, кирәкле шигырыңны табып, укырга, мәсәлән, анда куядыр. Һәм гомумән теркәп югалмасын дип интернетка бер кертеп куйган әйбер, ул шунда тора бит инде, аны кирәк икән камилләштерергә дә, төзәтергә дә мөмкин әле. Болай куядыр телефонда гына яки анда дәфтәрдә генә язган әйбер, ул техникага да ышаныч юк, югалырга мөмкин. Кәгазьгә дә, үземә дә ул кадәр ышанып бетмәйм. Ул бүген язган әйбер иртәгә төрле сәбәпләр белән юк булырга мөмкин. Ә интернетка кертелгән әйбер инде ул беренчедән синеке булып, икенчедән югалмаслык бер материал булып кала. Хәтта үзеңнең социаль челтәреңнең кодларын югалтсаң да, ул инде синең исемнән кертелеп калдырылган әйбер шунда саклана һәм бүтән исемнән кереп булса да, инде укучы буларак үзең кереп булса да, эзләп табып укый аласың дигән ышаныч, өмет бар.
Фәнил, сөйләшүебезне беразга туктатып торып, синең тагын берничә шигырыңны тыңлап үтик әле.
Гомер әсәре. Безнең гомер тоташ шигырьдер ул. Я романдыр, өтер, ноктасыз, соңгы сулышкача дөнья куып, чаба кеше, чаба туктаусыз. Тыны бетсә, бер аукка гына хәл ала да, янә кузгала, күпме кием туза, тән картая шул әсәрен язып узганда, күңелгенә гөл шул кие кала. Картайырга бер дә ашыкмый. Ул ашкына һаман яшьлегенә, язмыш белән уйнап гышыклы. Күңелгенә романдагы сыман, шигырдәге кебек һаман мут. Тормыш учагында көйрей кеше. Жанны били сөю, ялкынут. Яна кия гомер киче безле, һәр үткән көн матур кичәдер. Безнең гомер әсәребез белмим, нинди жанр белән үлчәнер. Тәнкыйтчеләр тәнкыйт итәрләрме, тәклит язарлармы дәвамнар, кем мәдхия, дифирамп сырлар, кем мәрсия, кемнәр яманлар, язарлармы бәйет, нәзирәләр, әллә эпиграммы фәләнне. Безнең гомер тоташ шигырдыр ул, мажаралы роман кадерле. Тыңлаучанлык бәләсе. Кистереп юк дип әйтергә авыр кешегә. Шул сүздән бәгыр теленә күңел күшегә. Әйтмичә дә булмый кайчак, әйтергә кирәк. Һәр әйтүдән пара-пара теленә йөрәк. Кеше үзе белсен икән булмаста ишне. Үз сүзеңне үткәрмәсәң, һәммәсе көчле. Һәммәсе үзенчә хаклы, үзенчә дөрес. Һәр кемнең бакыр тәңкәсе алтын йә көмеш. Ә синең сүз сүзмени ул, гел ярар дигәч. Яхшылык диеп кылганнан мең зарар дигәч. Хәлгә керү, өмет бирү рәхәтен рәхәт. Ярый да ул, ахыр чиктә, ишетсәң рәхмәт. Ярар дигәнгә өйрәткәч, юк диеп дәшсәң, иң явыз дошманың булыр кичәгә эшнең. Мәхәббәтнең сере. Яз, яз инде. Үзенекен даулый, қар үстіне яңғыр яудыра, ашықтыра шулай үз сәғатын, кыш йөрәген утта яндыра, кыш дигәнең күпме қарышмасын, кышлар белән бергә кайта яз, кояш белән тула күңел түре, ташкын булып ургый сөю наз, яз язлыгын итә язык дими, кояш булып назлы җир түшен, каударланып карны эретә ул, шишендереп үбә һәр төшен, назга кем соң төссен бирешмичә, умырзая күккә үрелә, песи талы шау мамыкка тула, гөрләвекләр үрдән түгелә, үзәннәрдән бузлар эреп ургый, шаулый дәрья елга ахыннан, ташу узгач шау чәчәктә хәят, сыйырчыклар сайрый ахырдан, сандугачлар килә алмаш булып, тугайларда турга йөздерә, яшел келәм ямли дөнья йөзен, язга, назга йөрәк түз генә, ак шымыртлар шау чәчәген куйгач, озак калмас инде җәйгә дә, чык тамчысын имеп яланнарда, җиләк пешәр, җир зыр әйләнә, язның көяз, назлы куенында, мәхәббәтнең сере шәйләнә.
Сез Татарстан дулкында тапшырын тыңлыйсыз. Бүген бездә кунакта шагыйр Фәнил Гыйләҗев. Фәнил, син бит әле язучыларга шигъри шаршлар да чыгарасың шуларга карата. Һәм кайберләре шактый усал да килеп чыга. Бу шөгылеңә үпкәләүчеләр юкмы?
Улай турдан-туры үпкә белдергән кешеләрне белмим, әлбәттә. Ну, усал дип әйтмәс идем мин. Ул
дөресен
дисең. Шын барлык. Дөреслек әйе, гадәттә ул минем уйлаган фикер генә түгел, ә җәмгыять шул ук кешеләрнең әйләнә тирәсендәге башкалар тудырган фикер, бер үземнең генә фикер дә түгел, ә күпмедер калыплашкан фикерләрдән җыелган әйберләр дип әйтер идем. Һәм күбрәк бу әйберне язганда мин шарж объектын мәсхәр итәр өчен дип түгел, ә киресенчә яратып, аның ниндидер үзенчәлекле сыйфатларын кеше таный торган, белә торган сыйфатларын калкурак иттереп күрсәтергә тырышып эшлим.
Заманында Шарык клубын Рифат Салях белән бергә гөрләтеп эшләткән идегез. Оештыручыларның берсе дип сине дә атарга мөмкиндер, Фәнил. Шул вакытлар сагындырамы? Шарык клубын
башка бинада кабат эшләтеп җибәрү теләге мөмкинлеге бүген көндә юкмы?
Шәрик клубы ул электә хәзердә дип әйтик инде ул яшьләр шөгыльләнә торган һәм энтузиастлар шөгыльләнә торган урын. Ул инде эш дип әйтик инде. Үзенең төрле максатлары бар аның. Шәрик клубына кемнәр йөри? Яш егетләр, яш кызлар йөри. Аның инде ниндидер тышчасы әлбәттә иҗат белән шөгыльләнү булырга мөмкин, ниндидер бер темага сөйләшү булырга мөмкин. Ләкин шул вакытта аның төп максаты барыбер дә шул яшьләрне үзара аралаштыру һәм кавыштыру ролен үти дип әйтер идем мин.
Менә бу урында бераз гына сине бүлдереп, үземнең фикеремне әйтеп үтәсем килә. Шарык клубына заманында мин дә сезнең белән бер вакытта йөргән идем һәм актив рәвештә мин бөтенләй дә танышу мөмкинлеген ул вакытта карамый идем, чөнки менә шушы кайдадыр мин читтә укып йөреп, үземнең әдәбиятка булган сусавымны шушы Шәрик клубына килеп, фикердәшләрем белән аралашып баса идем. Менә шул ягын әйтеп үтәсем килде.
Әлбәттә, анда йөрүченең төрлесенең максатлары төрле инде. Барсы да бер үк төрле максатны күз уңында тота дигән катгый төшенчә юк әлбәттә, ләкин шул ук вакытта барыбер аның төп максаты һәм төп уңышы бәлки шулдыр. Анда шактый гына нәтиҗәләренә күз салсаң, шактый гына кешеләр үзләренең парларын таптылар. Былай үзе ул әлбәттә иҗади яктан үстерергә бер-берсе белән анда төрле профессия, һөнәр ияләрен таныштырырга, дуслаштырырга, аларның гомум үсеше өчен ниндидер бер нәтиҗә булдырырга зур сәбәпче иде ул Шәрик клубы. Һәм оештырып җибәрүчеләр булса, табылса, ул хәзер дә шулай ук булыр иде. Ул клубка бүген көндә инде син дә, мин дә, шул ук Рифат Сәләх тә кунак буларак кына бара ала, чөнки без инде үз мәшәкатебезгә чумган гаиләле кешеләр. Ул клубка йөрүчеләр нигездә шул әле гаилә кормаган яшьләр.
Димәк, бары тик хәзерге яшьләрнең теләгеннән генә тора, әмма әгәр дә аларның теләге булса, Шәрик клубы яңадан үз эшенә кайта ала.
Әлбәттә, ләкин монда бер момент бар, нинди дә булса берәр куратор дип әйтик инде, кем шушы эш белән шөгыльләнергә һәм шушыны кайнатып, гөрләтеп җибәрергә алына алырдай берәр лидер кирәк. Ул табыла икән, һәм күпмедер яшьләр аның тирәсенә җыела берләшә икән, ул яшьләр арасыннан да үз лидерлары калкып чыга һәм алар эләктереп алып инде үз эшләрен үзләре дәвам итә алар. Менә ул Шәрик клубы кичәләренең һәр кайсының ниндидер бер аерым көнне үзенең максатлары, темалары төрле була торган. Анда менә шул Рифат, мәсәлән, иҗат лабораториясе кебек оештырып җибәргән булса, башкалары аның теге ниндидер тел өйрәнү, аулагы кебек уеннарга багышланган кичәләр, фикер клублары бар әй заманда фикерләшү өчен, нинди дә булса берәр кинофильмны бергәләшеп карау яки инде караоке җырлау дип әйтик. Аның төрле яклары, төрле юнәлешләре бар. Кайсыдыр көннәрне гомумән анда ир-атлар гына яки хатын-кызлар гына җыела торган көннәре булырга мөмкин. Ниндидер кул эшләре белән шөгыльләнәләр, мәсәлән, кызлар үзләре генә җыелып һәм алар үзләренең җыелышларында девичникта дип әйтик инде җигитләрне күрергә теләмиләр, мисал өчен. Моның төрле форматлары бар һәм форматлары бик күп. Атнага сузыла торган иттереп тә анда айга сузыла торган иттереп тә төрләндерергә эшләргә була.
Һәм шуны да әйтеп үтик, чынлап та син юкка гына танышу үзәге дип атамадың, аны танышу мөмкинлеге дә дип, син хатының белән, Эльза белән шунда танышып һәм шуннан аралашып китеп инде кавыштыгыз, әйме?
Е, әлбәттә, ул Шәрик клубында инде минем күз салып, озатып йөргән кызлар байтак иде. Ә менә Эльзага ничектер аеруча мәхәббәтем төште дип әйтик инде. Ул үзе дә күбрәк сәбәпче булгандыр бәлки, үзенә карата алуында. Ә болай мин хәтерлим, Шәрик клубына ул килгән көнне мин аны озата бардым, һәм әле ниндидер сәбәпләр табып, без Кабан күле буйларын Шиһабетдин Мәрҗани мәчете тирәләрендә урап кайттык. Инде мин аларга юри генә әйткәнем шунда, әйдә мин әйтәм, мәчеткә барабыз, никах укытырга дип. Менә күрәсең, шул уйнап кына әйткән сүз булса да, әле ул вакытта күпмедер күрәзәчелек булгандыр бәлки, фәрештәләрнең бәлки амин дигән чагына туры килгәндер. Ничәдер елдан соң без шуннан да кавыштык, никахлаштык.
Фәнил, син драматургия өлкәсендә дә үзеңне сынап карадың, караш инсценировкалар мәктәбен үттең. Шул проекттан соң пьесалар яза башлау теләге тумадымы?
Ул, беләсеңме, бик катлаулы эш икән. Әлегә алай пьесалар яза алырмын дип уйламыйм, аның өчен ниндидер түл җыерга, ниндидер формада шул форматта әйтергә багажың булырга тиеш. Ә менә инсценировкаларның үзен әлбәттә аны ясарга, оештырырга була һәм бәлки ниндидер темалар табып, бу өлкәдә күпмедер эшләп карар идем мин. Ләкин бусында әле эшләп чыктым, җиренә җитте дип бик мактана алмыйм. Әле менә ул инсценировканың без башын гына эшләгән идек, инде аны безгә дәвам итергә кушылды. Бу инде Тамга лабораториясендә режиссерлар куя алырлык материал иттереп, зурайтып, киңәйтеп эшләргә диелгән буйрык булды дип әйтик. Ләкин аның үз катлаулылыклары бар. Ул эшләгән шул бер тапкыр куела торган әйбер иттереп кенә күрәсе килмәй бит инде эшләгән эшеңне репертуарга керерлек иттереп, җиренә җиткереп эшләп бетерәсе килә. Мин ул әлегә кадәр дә мин эшләгән эшемнән тулысынча канәгать түгел, нәрсәләрдер эшләргә, өстәргә, кай җирләрендер кыскартырга, алыштырырга, үзгәртергә дип һаман шул эш белән шөгыльләнәм дип әйтер идем. Чөнки әйткәнемчә аны театр репертуарында булырлык әйбер итеп күрәсе килә.
Ялгышмасам, синең шушы караш мәктәбендә икенче урынны яулады, әйме?
Икенче урын түгел, өченче урынны яулады инде ул. Ләкин өченче урынга анда безнең 2-3 кеше билгеләнелде, условно өченче урын. Монда инде урын дигән әйбер ул бик урынсыз төшенчә дип әйтерәм мин. Чөнки ул беренче өчлеккә яки бишлеккә керү күпмедер дәрәҗәдә безгә ахыргача эшебезне төгәлләп бетерергә һәм сәхнәдә шул әсәрләрне күреп, үзебезгә читтән эшләгән эшебезгә карау мөмкинлеге тудыру булды инде шул.
Син Фәнил нинди әсәр белән катнаштың?
Мин анда Фәтхулла хәзрәт дигән әсәр белән катнаштым. Ул инде Фатих Әмирханның танылган әсәрләренең берсе. Үз вакытында ул аны, ялгышмасам, Таш Мөхәммәт дигән псевдоним астында иҗат иткән, бастырган. Ул Фатих Әмирханныкы икәнлеге әле баштан ук бик беленмәгәндә дип аңлыйм. Тарихларында әле ул дәрәҗәдә ныклап кызыксынмадым мин. Әсәр үзе бик үзенчәлекле, кызыклы, фантастик һәм бүгенге көндә күпмедер дәрәҗәдә ул заманда Фатих Әмирхан күрәзәлек иткән әйберләр инде безнең тормышыбызда бар әйберләр. Мәсәлән, шул ук кәрәзле телефон, кесә телефоннары инде Фатих Әмирхан алар турында белмәгән вакытта, ул вакытта ук шундый әйберләр булачагын фаразлый. Яки анда домофон формасындагы әйберләр. Ул инде аны домофон формасы гына иттереп күз алламаган, бөтенләй проекциядә тере кеше бүлмә эчендә басып тора торган вариантта күз аллаган. Бүген инде без кинолардан карап ким дигәндә беләбез, мондый мөмкинлекләр дә бар. Кешеләрнең проекцияләрен нурлар белән ничектер үзе булмаса да бүлмәдә аның образын тудыру эшләре эшләнелә. Әлеге дә баягы киләчәк уеннары күпмедер дәрәҗәдә шул Фатих Әмирханның әсәрендә чагылыш тапкан.
Сине тәрҗемәче дип тә атарга мөмкин, Фәнил. Русчадан да, төрки телләрдән дә тәрҗемәләр кыласың. Кемнәрнең шигырьләрен тәрҗемә иттең? Бу эшне күңел өченме, милләт өчен дипме, әллә матди якны кайгыртып эшлисеңме?
Төрлесе бар. Монда кемнәрне дип алай аерып атап китергә була микән инде? Рус әдәбиятыннан, рус классикларыннан да Пушкинны, Есенинны, Некрасовны, Лермонтовны тәрҗемә итергә туры килде. Шулай ук бүгенге көндә иҗат итеп килүче берничә рус язучысын, рус шагыйрын шулай ук эшләдем, тәрҗемә иттем. Ә болай күбрәк 2014 елларда, 15 елларда, 17 елларда мин инде Төркиядә берничә мәртәбә булдым, Бакуда шулай ук Әзербайҗанда булдым. Һәм төрки телле яшь язучылар белән аралаштым, таныштым. Менә шушы элемтәләр вакытында без үзара аралашканда бер фикергә килгән идек, бер-беребезнең әсәрләрен үз телләребезгә тәрҗемә итсәк, бик күркәм эш булыр иде. Бер-беребезне үз илләребездә, үз халкыбыз арасында таныту, пропагандалау өчен бу бик зур мөмкинлек. Мин моны күбрәк шул, мәсәлән, кайсыдыр телдән төрки халык шагыйрын, шагыйрәсен тәрҗемә итәргә алынам икән, мин инде күпмедер аның шигырьләреннән шундый шигырьләр сайларга тырыштым. Менталитетын чагылдырырга тырышкан, менә ул халык вәкиленең шигырьләре буларак, менә шулай безнең бер төрле якларны һәм айырылып тора торган якларны күрсәтә алырдай шигырьләр сайлап эшләдем андый эшләрне. Бу эш күбрәк энтузиазм белән эшләнгән эш, моның акча ягы алай сизелек булмады, һәм мин аны акчага эшләмәдем. Әйдәгез, миңа акча бирегез әле, мин сезнең шигырегезне тәрҗемә итәм дип шулай ук алган булмады алай андый заказлар. Күбрәк менә шул үз теләгем белән аларны шигырларын чыгарып, аларны сөйндерәсем килде һәм күпмедер дәрәҗәдә үзем дә шушы аларның шигырлары аша, тәрҗемәсе аша әлеге халыклар арасында да ниндидер бер танылу алдым дип хис итәм үземне. Чөнки алар бит инде шулай ук үзләренең социаль челтәрләренә куя, менә шундый шагыйр безнең шигырларын тәрҗемә итте дип, мисалга, аны күреп үзләре иҗат итүче башка шушы милләт шагыйрләре мөрәҗәгать итә. Менә шул ягы бар. Былай инде мин китап нәшриятыннан заказлар булганда эшләдем. Ансы инде беренчедән акчага эшләнелә торган эш, турдан-туры договор нигезендә дип әйтик инде, икенчедән ул шулай ук рус классикасын татар телендә яңгыратып, үзеңне күпмедер дәрәҗәдә шул бөек классик язучыларның иҗатының бер өлеше иттереп үзеңне карау шулай ук күңелле эш дип әйтер идем.
Бүгенге көндә Фәнил, синең ике китабың бар. Беренчесе аның ризасызлык дип атала, икенчесе кирмән нигезе. Өченче китаплык шигырьләреңдә җыелгандыр инде, әйме? Чөнки шактый актив иҗат иттең шушы икенче китабың чыккандан соң.
Е, мин инде алай өченче китап дип кенә әйтмәс идем. Мин мөгаен үзем теләгәнчә барса эшләр өр-яңа өч китап чыгара алыр идем бәлки. Аның берсе шаржлар китабы чыгарырга телим, анарга әлбәттә, былай гына иттереп түгел, һәрбер минем шарж объекты булган язучыга карата төрле шаржлы, карикатуралы сүрәтләр, рәсемнәр белән чыгарасы килә, аның шул ягы катлаулы, һәрберсенә шулай иттереп чыгарсаң, шул эшне башкара алырдай рәссам кирәк. Икенчедән инде шул эшне ахырына җиткерә алырлык нәшрият кирәк. Ул нәшрият әлеге сүрәтләрне ясаучының матди ихтияжын шулай ук канәгатьләндерерлек булырга тиеш. Шул очракта мондый китапны табышмак шаржлар иттереп чыгарырга, бастырырга булыр иде. Икенчесе инде төрле милли тематикага, һәм күпмедер дәрәҗәдә сәяси, иҗтимагый тематикага язылган шигырьләр, анда инде аларны гына түгел, гомумән юмор шигырьләрен дә, лирик шигырьләрне дә кертеп, аерым бер яңа китап чыгарып булыр иде дип уйлыйм. Чөнки алар бик күп җыелды бүгенге көндә. Барысын да инде аның әлбәттә китапка кертергә дигән сүз дә бәлки юктыр. Һәм өченчесе, менә бу тәрҗемәләр дигәннән, мин тәрҗемәләр өлкәсендә әле үземнең алдыма куйган максатыма ирешеп беттем дип әйтә алмыйм. Минем әле төрле төрки телләрдән яшьләр арасында тәрҗемә итәсе килгән кешеләрем шактый калды. Менә аларында тагын күпмедер тәрҗемә итеп һәм бу булган кадәресен җыеп Төрки яш иҗатчылар антологиясе иттереп тәрҗемә китабы чыгарырга да теләгем бар.
Кызларың һәм хатының синең белән горурлануларын тоясыңмы?
Олай дип әйтмәс идем инде. Ул күбрәк мин мөгаен үземнең кызлар белән горурланырга һәм горурланырга тырышырга тиештер бүгенге көндә. Гаиләдә күбрәк мин шагыйр түгел бит инде. Күбрәк мин гаиләдә әти, ир һәм үз вазифаларымны башкаручы кеше дип әйтик инде. Анда роль күпмедер дәрәҗәдә бүтән шәрәк кенә, һәм шул ук вакытта әлеге шагыйрьлегем минем гаиләдәге башка рольләремне, төп рольләремне үтәргә күпмедер дәрәҗәдә комачаулык та итә. Ниндидер эш вакытында мин күңелдә шигырь туа икән, мәсәлән, мин эшемне ташлап шигырь язып утыра алам. Шулай иттереп, ниндидер эш эшләнмичә калырга мөмкин. Әлеге яктан караганда, мин шагыйрь буларак, мөгаен, үз гаиләмә күбрәк бүгенге көндә кыйынлык китерүчедер. Горурлык хисләре тудыручы булуга караганда. Чөнки нәрсә генә димә, шигърият белән, мәсәлән, бүгенге көндә тамак туйдырып булмый, мин аңлыйм әле. Әгәр анда мин язган шигырьләргә заказлар тизелеп торып, анда кешеләр шушыларны җырларга алсалар, анда җыр өчен ниндидер матди яктан бетәю булса дип әйтик, яки инде анда болай китаплар даими чыгып торып, аның өчен ниндидер кеше яши алырдай гонорарлар түләнсә, яки анда журналларда басылган ниндидер шигырь шәлкемнәре өчен мин аңлар идем. Бүгенге көндә шигърият ул нәрсә дип әйтим инде? Ул күбрәк күңел халәте һәм күңел таләбе өчен эшләнелә торган, энтузиазм белән эшләнелә торган бер өлкә дип әйтик. Шагыйрь ул профессия буларак бүген бик каралып бетми, ул күбрәк хобби.
Фәнил, бик зур рәхмәт безнең студиябезгә килгәнең өчен һәм матур әңгәмә өчен. Киләчәктә үзеңнең хыялларыңны тормышка ашырырга һәм бер юлы 3 китап чыгарырга насыйп булсын.
Амин, рәхмәт, Дания. Сүзләрең фәрештәләрнең амин дигән сәгатенә туры килсен. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, һәммәгезгә дә уңышлар.
Кадерле дуслар, игътибарыгызга Фәнил Гыләҗев шигырына язылган
тағын бір жырны тәқдим итәбез. Күшме құшлар жыры. Аны Айгүл Хайри, ире Салават Табаев һәм қызы Жәмилә белән бергә башкара. Көй авторы Зүлфия Рәупова.
Кин туган якны гүзәллегемендә түләрдә туган җирләр шаркына бирә һәм күтәрә безне
Кадерле дуслар, шушының белән бүгенге тапшыруыбыз тәмам. Студия бездә кунакта Шәхи Маннур премиясе лауреаты шагыйрь Фәнил Гыйләҗев булды. Программаны тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, режиссер Рамил Хидиятулла һәм мин Дания Нәгыйм бергәләп әзерләдек. Күңелегездә һәр вакыт яз кояшы балкысын дигән теләктә сезнең белән сау булашабыз.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.